7:09 Lietuvoje, antroji programos ryto espreso valanda. Ir šį rytą kalbame apie tai, jog sudužusio orlaivio istorija bemaž jau savaitę kelia neigiamas emocijas visiems, ne tik planuojantiems savo kelionės, bet ir tiems, kurie iš tikrųjų atsiduria kitokių dramatiškų įvykių epicentre. Kaip tęsti gyvenimo normaliu ritmu po įvairių sukrečiančių masinių nelaimių? Tokia šio ryto tema ir gvildensiu kartu su Edvardu Šidlausku, kuris yra psichologas ir internetinio portalo psichika.eu įkūrėjas. Labas rytas, panas Edvardai.
Labas rytas.
Na, tikriausiai jau nereikia to slėpti, mes temą privalome ir pradedame nuo to įvykio, kuris jau pastarąją savaitę mus kankina katastrofą, kuomet lėktuvas trenkėsi į kalną. Kas, na, taip paprastai tariant, kas gali susisukti žmogaus galvoje, kad, na, pasirinkti tokį nusižudimo būdą ir kartu su savimi nusitemti dar virš 100 gyvybių?
Na, čia matyt, dar paaiškės laikui bėgant, kas galėjo būti su to žmogum, ar tai tikrai savižudybė, ar tai kažkoks kitas atsitikimas, nes apskritai daug tų priežasčių yra, bet, na, galim paspėlioti, arba tas bendrai žinomas, galėčiau pasakyti, tai, tarkim, dažnas atvejis yra tiesiog psichinės lygos įvairios būna priežastis, ir tokia atveju pas žmogus nesupranta, ką jis daro tiesiog. Prasme, nusižudydamas arba, sakim, ten užsirakindamas kažkur, kaip šiuo atveju, galbūt, tai kažkur apie 60% yra, tarkim, psichinės lygos, depresija būtent. Gali būti kažkokios tai priklausomybės, mąstymo, kažkokie tai ypatumai, asmenybės, reiškia, bruožai, pavyzdžiui, kaip dichotomiškas mąstymas, pavyzdžiui, viskas arba nieko, viskas gerai arba viskas blogai, rigidiškas, tarkim, mąstymas, kai žmogus sunkiai keičia nuomonę. Kai jam atrodo, kad jis teisus ir viskas, jau kitaip būti negali tik šitai. Arba, tarkim, tokie generalizuoti atmintis, kai žmogus viską sieja į vieną grandinę, kad štai buvo blogai ir dabar vėl blogai, ir va čia va taip ir va, man tik taip ir nutinka, va čia taip ir turi būti tik man, reiškia, mano gyvenimas blogas, jau pasmerktas, va, ženklai patvirtina.
Edvardai, ar įmanoma tokia teorija, atsiprašau, kad jis pertraukiu, įsiterpiu, ar įmanoma tokia teorija, kad, na, lyg iš niekur nieko, žmogus sveikas ir va atsibudo ryte ir suprato, kad jam yra blogai ir jis ryštasi kažkokiam tai neadekvačiam veiksmui.
Viskas iš tikrųjų yra įmanoma, teoriškai ir gyvenime visko nutinka, bet dabar jeigu kalbėti apie va tokį elgesį, kuris yra destruktyvus, tarkim, autodestruktyvus arba kitų žmonių atžvilgių, tai matote, čia visokių gali būti variantų, tai aš tiesiog va, galiu pasakyti, kad dalis žmonių yra savižudžiai, bet mes to nežinom. Pavyzdžiui, rizikingas vairavimas, ar ne, arba įvairios priklausomybės. Tai yra iš tikrųjų savižudiškas elgesys. Kažkas žmoguje viduje jį spaudžia kažkokia ar sąžinė, ar kažkoks kaltės jausmas, ar kažkokie tai kiti neišreikšti pykčio arba nevilties jausmai. Ir jisai kažkaip būna tokiam kritiniam akimirkam kartais nesąmoningai kažką padaro. Ne ten rankinėlę pasuka, ne ten koja pastato, lyg netyčiai, jis pats to nesupranta netgi. Bet va tiesiog ta pasąmonė, tarkim, taip, pavartokim šitą žodį, jinai pasitelkė va tą momentą tarsi save nubausti. Ir va Lietuvoje beje labai daug vyrų yra. Jie atrodo ne savižudžiai, bet jie yra būtent linkę į tą savinaikos elgesį. Ir jie irgi tokie pat, nu ir jie tai daro nesąmoningai. Pavyzdžiui, šoka ten pavasarį į ežerą, kur dar neaišku, ar tu išliksi gyvas ar ne, ar ne? Visi jau rizikuoja gyvybę, vardan ko, šiaip atrodo, tai vat tokių daug pavyzdžių. Tai čia sunku pasakyti šiuo atveju konkrečiai, bet to yra, kad žmogus gali, taip jis atsikels, lyg tai kaip visada toks pats ir sveiko proto. Aišku, yra ir visokių kito tema, tai visokių galbūt ten technologijų, čia galim pradėti sąmokslo teorijas ir taip toliau ten, kad galbūt kažkaip tai valdoma yra, galbūt žmogui buvo liepta, pagrasinta, galbūt buvo šantažas. Visokių variantų yra su tais teroristais, pavyzdžiui. Taigi ten yra tiek, kad yra manipuliacinių mechanizmų, kad kaip juos įtraukti į tokią veiklą. Ir paskui jis neturi, kaip žmogus pasitraukti.
Na, be abejo. Na, ko gero diskutuoti apie tai, ar medikai yra pajėgus nustatyti tam tikrus pokyčius žmogaus psichikoje, ko gero taip, tai yra įmanoma. Ir, bet pakalbėkime apie tą patį faktą, kai jau įvyko tragedija ir artimųjų išgyvenimo jausmas. Kokios yra fazės artimųjų išgyvenime?
Na, paprastai, jeigu tai yra tokia vat, rimta krizė, tai jinai gali trukti iki 2 mėnesių kažkur. Tai jeigu nepraeina, tada jau kažkokia rimta, tai jau yra trauma, tada jau reiktų kreiptis rimtesnės pagalbos. O šiaip tai fazės yra sakykime, trys, atsiprašau, keturios pagrindinės tas psichologinės fazės, tai poveikio fazė, kada žmogus jaučia, jog kažkas tai vyksta su juo ne taip, kai jis ieško išeities, pradeda nerimauti, žodžiu, poveikio fazė. Tai šiuo atveju, jeigu kalbant apie gimines, apie artimuosius, apie žmonės, kurie emociškai yra įsitraukę į šitą įvykį, ta prasme, mes turbūt nesame emociškai įsitraukę. Tai tam žmogui vat, galioja šitas fazės, sakykime, tai va. Paskui yra toks kaip ir bandymas įveikti tą problemą, tą antrą fazę, ir yra na, pasidavimą, kad žmogus supranta, kad na, vis dėlto negali įveikti šitos problemos, kad yra per didelė kažkokių jį užgriuvusi nelaimė, lemtis. Ir trečioje fazėje tada mobilizuoja save vis dėlto tokiam lemiam šuoliu ir tada arba krizė išsprendžia, arba jau tada eina į tą čia kažkokį chronišką pablogėjimą. Tai va. Jeigu išsprendžia, tai pernai ketvirtą fazę, nu, tai vadinkim ketvirtą, nu, tiesiog grįžta į gyvenimą. Tai va, tokios va, keturios būtų su tam.
Na, iki dviejų mėnesių išlieka ta, sakykime, išgyvenimo fazės, išgyvenimo jausmai, bet kiek ilgai žmonės išlieka, na, jaučia tą nelaimės palikimą, kitaip tariant, tą baimės jausmą po tragedijos, kiek jie ilgai dar bijo, sakykime, keliauti į prekybos centrus, skristi lėktuvais, tie žmonės, kurie nėra realiai susiję su įvykiu, na, sakykime, aš, gal man dabar atsirado baimė skristi lėktuvo, ar yra nustatyti terminai kažkokie?
Na, čia manau, kažkoks tai būtų individualus jau atvejis ir šiaip savaime tokios baimės jos neatsiranda, stiprios. Aš suprasčiau žmogų, kuris buvo katastrofoje vietoj ir yra nukentėjęs. Ir paskui jam reiktų vėl grįžti į parduotuvę, kuri buvo sugriuvusi, ar, na, tarkim, tiesiog į parduotuvę, ar skristi vėl lėktuvu, tai čia gali būti ir visą gyvenimą išlikti tą baimę. Čia jau yra atskiras dalykas, čia reikalinga ilgalaikė galbūt terapija. Čia nuo žmogus vėlgi asmenybės priklauso, vat, kaip minėjau, bruožų, nuo jo brandumo asmenybės. O jeigu tai yra žmogus nuo įvykių tolimas, bet tiesiog kažkur išgirdo informaciją, tokia sužinojo ir jį paveikia, tai čia reiktų vėlgi gilintis į asmenybę, nes tai būtų gana keista, jeigu kažkur tai, žinau, tenai Kinijoje sugriuvo kažkas, tai o Lietuvoje žmogus bijo, kad dabar užėjti į pastatą arba ten sėsti lėktuvą. Tai čia matomai tada yra kitas priežastis, aš galvočiau, kurias tiesiog išprovokavo šitą informaciją, iškėlė kažkokias pasąmonės baimės.
Ar tokia situacija gali padėti jau psichologai?
Be abejo, tai čia, manau, tiesiog būtina kreiptis tokiu atveju, nes tai rodo, kad žmogus pats nesusitvarko. Ir tai, manau, tiesiog būtina kreiptis pagalbos į psichoterapijos kabinetams lankyti, galbūt net psichologas gali nepadėti, nes psichologas jis tai yra netoks gilus poveikis, vadinkim, tai yra toks daugiau paviršti pirmas aukštas, o jau ten gilesni aukštai, kur reikalinga keisti asmenybę, tai yra psichoterapija. Netgi ir psichiatrija kai kada. Tai yra, kai trūkumai kažkokie sutrikimai medžiagų, tarkime, trūkumai ten kažkokie, tai prasideda procesai cheminiai, tai netgi ir psichiatrija. Tai
na, šiaip dažniausiai tokie įvardėjami asmenys tylus, ramus, gražus, visada teigiamai apibūdinami artimųjų kaimynų, jie ir vykdo tokius išpolius kaip pastarasis ir jie tokioje situacijoje parodo visiškai kitokį savo veidą. Gerbiamas Edvardai, noriu jūsų klausti, kaip stipriai žmogui daro įtaką, būtent kad ir šiuo atveju tas buvimas atsakingų už šimtus žmonių ir kaip tai stipriai gali sužaloti žmogaus psichiką ateityje?
Sužaloti, ta prasme, dalyvių ar
nu, tą, sakykime, šiuo atveju piloto. Pilotas, jis atsakingas daugiau už šimtą žmonių.
Na, matot, čia reiktų, aišku, vėlgi gilintis į jo istoriją, labai svarbu tą anamnezę, kad būtų surinkta. Tai vat iš to, ką jūs pasakėte, galima taip, nu, paspekuliuoti. Tai tarkim, kad tai yra uždaras asmenybės tipas, tai žmogus nereiškia savo jausmų, štai jisai visiems atrodė malonus, geras, mandagus, kultūringas, jisai neišsišoko, ar ne? Niekas nežinojo, kas jo galvoja. Tai tada galėtų būti to pasekmė, kad nuolat kaupiama agresija, pyktis, nepasitenkinimas gyvenimo, jinai kaupėsi, nes jinai nebuvo išreiškiama. Ir būtent tada jos proveržis buvo toks drastiškas, tarkim, nusinešimas 150 gyvybių su savim. Ir tai galėtų liūdyti apie nepaprastą didelį pyktį po žmogų susikaupusi, nepasitenkinimą gyvenimu. ir būtent to pasakoje tokia drastiška išraiška. Kaip sakant, kai susikopė per daug metų, nes jeigu aš kasdieną pykstu ir aš tai išsakau kažkokiu būdu, na, kaimynui pasakau, va, man nepatinka tavo šuojas, ten man palangais kažką daro. Tai jis, nu, sako, va, niursgalis, ar ne, bet aš tą emociją aš išleido. O jeigu aš 10 metų stebiu tą savo kaimyną ir jam nieko nesakau, tai gestas gali būti, aš tašku, negalbūt nugalabys ir viskas, nieko nesakęs, vat šito gražus kaimynas tau tylus. Tai. Taip, čia tokia versija yra įmanoma, bet, matot, tai yra labai, sakau, toks spekuliatyvus būtų. Tai yra labai tokia tikėtina tendencija, kad žmogus uždaro tipą. Dažnai, tarkim, C tipo asmenybė, vat taip vadinama, serga vėžiu. Jie atrodo labai, na, žmonės dori, tokie etiški ir net religingi, paklusnus, jie tiesiog nereiškia jausmų. Visada šypsosi. Ir, ta prasme, jie paprasčiausiai susirga vėžiu arba panašiam onkologiniam, kažkam psichosomatiniam ligom, arba šiuo atveju, tarkim, taip pratrūksta kažkokiais drastiškais.
Tai išvada viena – bendrauti, šypsotis ir būti visada geros nuotaikos.
O čia labai svarbu, kas sakėt, būtent bendravimas tai visko pagrindas yra. Nes žmogus yra brandesnis tam patik su kitais bendraudamas. Ir ta asmenybė jauga, kada jį kuria kažkokius ryšius, saitus, tai matot, kada aš galiu sunaikinti kitą žmogų? Kada jis man ne žmogus yra, kažkoks daiktas, kažkoks statistinis vienetas. Jeigu tai mano mama, jeigu tai mano draugas, jeigu tai mano kažkoks tai pažįstamas, aš jau kažką jam jaučiu, man nėra taip lengva ten tą mygtuką kažkokį paspaus, suprantat?
Na kągi, dėkui Jums už pokalbį, tai Edvardas Šidlauskas, internetinio portalo psichika.eu įkūrėjas ir psichologas, mes šį rytą su juo kalbėjomės apie tai, kaip tęsti normalų gyvenimo ritmą po įsukrečiančių masinių nelaimių, kaip ir pastaroji, sudužęs orlaivis į kalnus, kuomet tokį kelią lėktuvo likimui parinko pats pilotas, antrasis pilotas sėdėjęs prie vairalazdės. Na, o dabar mes tęsime laidą ir programoje rubrika Fiša. Šiuo metu Vilniuje veikia ekspresionizmo tapybos paroda ir pirmą kartą vyksta Europos dailiųjų amatų dienos. O būsimai ketvirtadienį prasidės ir šiuolaikinės operos festivalis. Apie viską išsamiau, Izabelė Pukėnaitė.